normaltasunerako pausoa. Alaxe deritzo gure esku dago dinamikako kide Angel Oyarbidek Eskozian eta Katalunian gertatu denari. Ezinezkoa zirudiena munduko gauzarik normalena dela erakutsi dutelako. Hona hemen Kataluniako parte hartze prozesuari babesa adierazteko larun batean Zurriola hondartzan egindako mosaikoan Oyarbidek egin zituen adierazpenak.
Gaur hemen elkartu gea, milaka eta milaka euskal herritar pausoak gehiago emateko. Pauso bat normaltasunaren estenatoki, agertoki hortara iristeko pausoa gehiago. Estenatoki hortara iristeko pauso txikirik ez dago, pauso guztiak dira beharrezko. Eta gaur hemen pauso honekin lehenbizi zoriunduko ditugu Eskoziar herria batetik eta bestetik bateko eta besteko borondateak elkartzeko gai izan direlako. Eskarrak eman baita ere, ba ezinezkoa zirudien hori ba munduko gozik normalena dela erakustegatik. Eta bestetik, zoriondu baita ere, besarka eta animoak eman Kataluniako herritarrei. Zorionez, kanpoko animoen beharrik ez dute, bereien pausoak emateko. Askotan esan dugu, katalandarrek harrokeriari gabe, baina harrotasunez, pausoak eman ala, ikusi ala, sentitu ala, jarrera bat barrenatzen hasi direla, ezta? Eta azkenen ikusi dutela bere etorkizunako protagonistak beraiek direla, za. Bere etorkizuna beraien esku dagoela, za.
Normaltasunerako urratsa da, beraz, Eskozian eta Katalunian herritarrek behartu dutena. Gurean, posible ote da normaltasun hori. Kataluniako galdeketaren arira, Euskal Abertzale deritzen horiek batera ikusi ditugu Bartzelonan. Behintzat, EAJ alderdia eta EH Bildu koalizioa. Eta Euskal Herrira itzuli direnean, batera egoten jarraituko ote dute, horretaz aritu dira Joseba Egibar Jeltzalea eta Fernando Barrena Ezkerra Abertzaleko kidea gaurkoan, eta haien hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tartera. Egibarren iritziz, balioa badu Kataluniakoak, alderdi guztiek gizartearen iritzia botopaperetan ezartzeko bidea egin dutelako elkarrekin. Eta loteslea izan ez arren, parte hartze prozesuaren emaitza handia izan delako. Espainiarekiko errespetua nabarmendu du bide horretan.
Nik uste dut, bai Artur Mas eta Ziut eta RC eta gainentzekoak, KUP eta hauek egindako apustua, lehenengo erreferenduraren saiakera, debekua, gero kontsulta, debekua, eta parte hartzaile bezala bataiatu den prozesu honekin, baina papel eta berdina izan da, nik uste politikoki loteslea etzen kontsulta bat o referendum bat egin dela, eta azkenean gizartearen iritzia azaleratu dela. Ez? Nik ato aipatzen nuen, nire iritzirako debekuaren aurrean, prozeso bat martxan jartzen danen, azkenean dela ba, demokrazia bea berreskuratzea, ez, da defenditzea. Zatekan debekuaren gainean jarri diozeak, Espainiako gobernuak, ba, Kataluniako instituzioi. Alde hortatik nik uste izugarrizko emaitza dela. Eta berriro ere Kataluniako ba, gizartea tente, zutik dagoela, ez. Aurrez aurre behiratzen estatuari esanez, haizu nahi dezunen, mai baten inguruan jarriko gea, baina elkar errespetatuz. Eta, bueno, errespetu egitea dago, eta elkarrizketari bide ematez bazaio, ba ez dakit, ze erabaki hartuko diran, baina bagoaz, esaten dute hemen.
Fernando Barrena, Ezkerra Abertzaleko kidearen iritziz berriz, irakaspena atera behar lukete euskal politikariek Kataluniatik. Madrilen jarrerari men egin gabe bateratzea posible delako. Horretan omen dago, euskaldunen, euskal herritarren erronka ere.
Ba, nik uste dute, bueno, atzokoan irakaspen handia, zera, ateratzerik badaukagola Kataluniako egoeratik, ez? Nik uste dute, atzokoan, oztopo, ba, Madrilen jarrera lastimagarri horren gainetik posiblea dela indarrak bilduz erakutsi digute, eta nik uste dute hori da irakaspen handiena, asko badira, baina hori da handiena. Katalanak gai izan dira independentziarako bide propioa diseinatzeko, eta erronka hori xe da guretzako, guk ere molde propioak aurkitzea, aurkitu beharra daukago, gure gureak, gure herriaren behar propioen araberakoak, eta hori bai, nik uste dut, han eta hemen osagarriak oinarrizkoak zirela eta partekatzen ditugula, ez? Euskal bide propio bat adostu behar dugu zubirautzarako, abiatuta gauza batetik, Madriletik ez dagoela zer itxaroterik, hori katalaneko zongi irakutsi digute eta horren aurrean ba, bueno, ba, alderdiok eta herri sektore subiranistek kompromiso adostu behar dugu, ez dago bestelako alternatibarik.
Hori gurera ekarrita ordea, abertzaletasunaren adierazpenek gurean izan duten talka baretu eta estrategi bateratua posible izateko bide handia dagoela uste du Joseba Egibarrek. Hausnarketa eta elkarrizketa ezinbestekoak direlakoan dago.
Gure herrira ekarrita, ba, garbi dago, azken hamarkadetan, behintzat abertzaletasunaren bi espresiok behaien arteko izan dugun, izan duten talka, behonea ekartzeko, eta soilik bide politiko eta demokratikoetatikan abian jarri eta garatu behar den estrategi bat ondo egiteko, bueno, hausnarketa sakona behar dela, baita ere ibilbide horri hori txukun idatze behar dela, ematen diren pausoak atzera bueltaik eukiez dezaten. Niretzako hori oinarrizkoa da. Alderri politikoen arten elkarrizketaren eskutik, jakin daiteke ze denboratan, ze garaitan eta ze edukinekin abian jarri daiteken prozesuan.
Egibar helburuak argi izatea komeni delakoan dago. Edonola ere, iragan hurbilean eta ezain hurbilean izandako kontuak ahaztu ezinezkoak iruditzen zaizkio.
Norabide berdina eta batzuk abiadura baten da beste besteen. Bueno, hori izan daiteke. Nik uste dut helburua jakin behar diela, norantzua zen. Iragan hurbilean da ezain hurbilean izan ditugun estrategiak eta talkak dira txantxetakoak izan. Zerbait erakusten baldin badute, bai Eskoziako eta Kataluniako prozesuak bait ere hori da. Soilik bide politiko eta demokratikoetatik lortu daitezkeela herri bezala ba, maila berriak. Orain gutxi arte, orain hiru urte arte, bakarren batzuk pentsatu zuten hori beste modu batzuetan o batzuetatik lortu zitekeela. Bueno, hori iragana da, baina iragan horrek ere utzi ditu ondorioak.
Egibar helburuak argi izatea komeni delakoan dagoen bitartean, Ezker Abertzaleak bere bidea argi omen du Barrenaren hitzetan eta elkarlanerako ere prest omen dago. Erabateko konpromisoa omen dute Ezker Abertzaleko kideek bide propioak bilatzerako garaian eta espero du jeltzaleak ere hortaz ohartzea Madrilera begira egon gabe.
Gure aldetik jakina horrela dela. Guk uste dugu beste biderik ez dagoela. Hemen eta erabiltzen ari dira bestelako posizio batzuk bide horiek existituko balira bezala, baino subirantzarako bideak Espainiaren aurrean ez dauka beste biderik bide propioa baino beraiek dauden jarreran daude, ez dute inongo aukerarik ematen elkarrizketarako ere ez, eta beraz ez digute beste biderik usten. Eta gure esparrutik zen nahi dut konpromiso erabatikoa da, eta bilatu behar dira bide propioak, eta hor EAJak papera handia dauka jokatzeko, beste herri sektore, sindikatuk eta eragile asko jokatzekoa duten bezala. Eta nik uste dut beraiek bizkanaka jabetzen ari direla horretaz, baina uste dut niretzako dagoen oztopo nagusia da, oraindik ere beraiek nire uste apalean oraindik pentsatzen dutela datorren urtean gauzak gertatu daitezkeela Madrilen.